Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Parlament Republike Srpske usvojio rebalans budžeta u iznosu od 1.600.000.000 maraka.
Sindikat metalaca i rudara traži od vlade Republike Srpske preduzimanje odgovarajućih mjera za oporavak metalske industrije.
Promovisan biometrijski pasoš za građane Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu.
Evropska komisija predložila ukidanje viza za građane Srbije, Makedonije i Crne Gore, BiH i Albanija na čekanju.
Pripadnici granične policije i MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili više lica osumnjičenih za organizovani kriminal i krijumčarenje ljudi.
Srušio se iranski putnički avion, poginulo 168 putnika i članova posade.
Vrijeme sunčano i veoma toplo.
Marketing.
Jahorina osiguranje za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Danas je u nastavku 32. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske po hitnom postupku usvojen rebalans budžeta u iznosu od 1.600.000.000 maraka, što je za 70.000.000 maraka manje u odnosu na ovogodišnji budžet. Prihvaćen je i amandman Saveza nezavisnih socijaldemokrata o sufinansiranju javnih medija u iznosu od 5.000.000 maraka. Prilog Pejke Medić.
Današnje zasjedanje obilježile su brojne pauze na zahtjev opozicije. Nakon usvajanja rebalansa budžeta, šefovi klubova SDS-a i PDP-a Borislav Bojić i Branislav Borenović zatražili su od ministra financija Aleksandra Džombića da im dostavi pismo namjere vlade Republike Srpske upućene MMF-u.
Hoćemo da znamo šta su namjere vlade kad je u pitanju Međunarodni monetarni fond, jer znamo da ćete smanjiti plate zdravstvenim radnicima, smanjiti plate radnicima u obrazovanju, ukinuti primanja socijalnim kategorijama na mnogim mjestima smanjiti praktično u mjerama koje su potpuno neprihvatljive za ove kategorije i ugroziti život u Republici Srpskoj.
Želim da istaknem da je neprimjereno da Narodna skupština Republike Srpske nema adekvatne podatke i pokazatelje kada je u pitanju, evo juče rebalans, a danas stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Klub poslanika PDP-a apsolutno nema nikakvu namjeru više da sluša nešto što je neiskreno, netačno, lažno.
Džombić se oglušio poslaničke zahtjeve i počeo uvodno izlaganje o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja prema MMF-u po trećem stand-by aranžmanu, na što je klub poslanika SDS-a reagovao zviždanjem i tako onemogućio Džombićevo izlaganje.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici,
gospodine Bojiću, moram vas upozoriti na kršenje poslovnika, izričem vam opomenu.
Nakon izricanja opomena, Radojičić je zatražio od Narodne skupštine da se izjasni o isključenju šefa poslaničkog kluba SDS-a Borislava Bojića sa današnje sjednice zbog ometanja rada. Međutim, parlament nije izglasao Bojićevo isključenje. Džombić je obrazlažući odluku o zaduženju prema MMF-u rekao da je BiH dobila prvu tranšu sredstava u iznosu od 211.603.000 evra, a Republika Srpska 67.021.000 evra.
Mjere fiskalne politike bit će popraćene mjerama na jačanju financijskog sektora i ambicioznim strukturnim reformama kako bi se unaprijedilo upravljanje javnim financijama i konkurentnost ekonomije.
Nakon Džombićevog izlaganja umjesto rasprave uslijedila je jednočasovna pauza. Parlament je odlučio da rasprava o prihvatanju zaduženja prema MMF-u nastavi u 17 časova. Narodna skupština usvojila je odluku o prihvatanju zaduženja prema vladi Japana putem Japanske agencije za međunarodnu saradnju, a po projektu ugradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova u elektroprivredi Republike Srpske u rudniku i termoelektrani Ugljevik. Bez veće rasprave po hitnom postupku usvojene su izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čime je, kako je navedeno u obrazloženju zakona, ispravljena nedosljednost, jer je određivanje penzija prema rješenju o kategorizaciji boraca bila mogućnost, ali ne i obaveza. Skupština nastavlja s radom nakon pauze u 17 časova.
Delegati 4. kongresa Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske, koji je održan na Jahorini, zaključili su da će uprkos teškoj situaciji nastaviti borbu sa sindikalna prava i slobode radnika. Od vlade Republike Srpske sindikalci zahtijevaju preduzimanje adekvatnih mjera za oporavak posrnule metalske industrije i rudarstva, zbog čega je dovedeno u pitanje egzistencija više hiljada zaposlenih. Izvještava Radan Škipina.
Da metalski sektor u Republici Srpskoj prolazi kroz izuzetno težak period potvrđuje primjer privatizovane Swiss Line industrije alata iz Trebinja, čiji radnici mjesecima ne uspijevaju da sa novim rukovodstvom razriješe problem djelatnosti i poslovanja. Predsjednik sindikata u ovom kolektivu Boško Pikula.
Situacija je veoma teška. Skupština sindikata održala je sastanak 6.7. i uputila određene dokumenta vladi da se vlada konačno izjasni šta raditi sa industrijom alata. Mi smo postali već socijalni slučaj. Ne može se za 100-150 maraka plate živiti.
Nešto svjetliji primjer poslovanja metalaca u Republici Srpskoj je fabrika glinice Birač, gdje tek zadnjih godina stvari stoje nešto bolje, kažu predstavnici sindikata.
U ukupnoj situaciji kad danas čujemo neke još teže pozicije, pogotovo industrija alata iz Trebinja.
Predsjednik sindikata metalaca i rudara Republike Srpske, Obrad Belenzada, zamjera vladi Republike Srpske zašto nije poslala svoje predstavnike na današnji skup na Jahorni i okrivljuje je za katastrofalan položaj metalskog sektora za koji globalna ekonomska i financijska kriza nisu izgovor.
Metalna industrija i rudarstvo je imala perspektivu, ima i sad. Ja sam u to ubijeđen, vjerojatno da nisam ubijeđen, nebo radio. Ali, nažalost, mora država opredijeliti se strategiški šta hoće da ima na ovom prostoru i koje proizvodnje treba forsirati i koje proizvodnje treba pomoći u tom dijelu. Ako bi Bog dao i bilo pameti da sva sredstva koja dobiju od monetarnog fonda ne mogu se dijeliti u budžete i u plate, nego se moraju usmjeriti u privredu, onu u privredu koja ima tržište i koja može obezbijediti novi profit, pa iz tog profita nek se financira budžetska potrošnja.
Na 4. kongresu metalaca i rudara Republike Srpske, kome su prisustvovali i gosti iz Bosne i Hercegovine i regiona, čuli su se i pesimistične prognoze da narednog kongresa neće ni biti ako se nastavi dosadašnji trend opadanja metalske i rudarske proizvodnje, zatvaranje preduzeća i otpuštanje radnika. Sindikalna razjedinjenost i u ovom sektoru industrije pogoduje takvim prognozama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik vlade i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik prisustvojeće sutra u Sarajevu sastanku koga sa učesnicima prudskog procesa organizuje generalni sekretar NATO Javde Hopshefer. Potvrđeno je Srpskoj novinskoj agenciji u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
Sastanku koji je zakazan za 13 časova trebalo bi da prisustvuju i lideri SDA Sulejman Tihić i HDZ-a BiH Dragan Čović. Generalni sekretar NATO-a najavio je sastanak i sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem te predstavnicima Ministarstva odbrane i inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
A danas je u Sarajevu održana promocija biometrijskog pasoša za BiH građane. Prve značajne količine izdatih pasoša očekuju se do kraja godine, a ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović naglasio je da je ovim ispunjen važan uslov za bezvizni režim BiH građanima prilikom ulaska u zemlje Evropske unije. Predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić rekao je da će na tematskoj sjednici u utorak biti razmotrene ostali uslovi iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, ako u oktobru Evropska komisija da pozitivnu ocjenu, najranije 1. jula naredne godine bit će ukinute vize za građane Bosne i Hercegovine. Prilog Milana Stojića.
Prva tranša knjižica trebalo bi u BiH da stigne do 15. oktobra, naglasio je ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović. Nović je sa zadovoljstvom konstatovao da je ovaj uslov za bijelu Schengen vizu ispunjen.
Ono što je za nas bitno, ponavljam, da je danas Bosna i Hercegovina već u fazi izdavanja pasoša po biometrijskim uslovima.
Savjet ministara će na tematskoj sjednici utorak razmatrati uslove koje je potrebno ispuniti do 1. oktobra da bi izvještaj Europske komisije o ispunjavanju uslova o liberalizaciji viznog režima za BiH građane bio pozitivan. Nikola Špirić, predsjedavajući savjeta ministara.
Usklađivanje krivičnog zakonodavstva. Državno ministarstvo pravde je uradilo svoj dio posla. To isto moraju da urade i entitetska ministarstva. Trebamo donijeti zakon o antikorupcionim tijelima i to je ono što očekuje da uradimo u ovom roku. Ja mislim da je to moguće uraditi. Ono što se tiče vijeća ministara, mislim da se radi o tri strategije. Strategije borbe protiv korupcije, pranja novca i terorizma, organizovanog kriminala.
Zeleno svjetlo za bijelu Schengen vizu za BiH građane Evropska unija će u optimalnim okolnostima dozvoliti 1. jula naredne godine. Boris Jaročević, šef operacija delegacije Evropske komisije u BiH, obrazlaže zašto je potrebno toliko vremena da bi se konačno došlo do liberalizacije viznog režima.
So this will be followed by missions from experts.
Slijede takozvane posjete stručnjaka, dakle ljudi koji će doći da prije svega imaju uvid u različite institucije koje rade na tome, koji će posjetiti granične prelaze i koji će, dakle, na osnovu tog uvida konkretno na terenu napraviti procjenu. A na osnovu te procjene Evropska komisija daje novi prijedlog. 1. jul je, dakle, prvi mogući datum.
Svi problemi prilikom izdavanja biometrijskih dokumenata su posljedica nestručnog rada na terenu, a ne sistema, tvrdi Siniša Macan, direktor Agencije za zaštitu dokumenata BiH.
Nijedan sistem ne izdaje dokumenta, dokumenta izdaju službenici. Nijedan problem se nije desio na sistemu.
Macan je naglasio da se izdavanje većeg broja biometrijskih pasoša očekuje do kraja godine. On je rekao da će cijena pasoša biti nešto veća od dosadašnjih i da stari pasoši vrijede sve do isteka roka.
Bosna i Hercegovina može dobiti liberalizaciju viza tokom 2010. godine pod uslovom da ispuni preostale zahtjeve, rekao je danas komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn. Evropska komisija predložila je ukidanje viza za građane Makedonije, Crne Gore i Srbije od početka naredne godine. Izvještaj dopisnika Srpske novinske agencije iz Brisela, Nives Bujić.
BiH može dobiti liberalizaciju viza tokom 2010. godine pod uslovom da se ispune preostali uslovi, rekao je komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn. Rehn je istakao da BiH treba da ispuni iste uslove koje su imale Srbija, Crna Gora i Makedonija, čiji će građani najvjerojatnije moći putovati u šengenske zemlje od početka sljedeće godine. Ako budu ispunjeni uslovi, Evropska komisija sredinom 2010. godine predložit će Savjetu Evropske unije viznu liberalizaciju za Bosnu i Hercegovinu kao i za Albaniju, dvije zemlje Zapadnog Balkana koje su zaostale u obaveznim reformima. Rehn je rekao danas na konferenciji za novinare povodom odluke Evropske komisije da zvanično preporuči tri najnaprednije zemlje regiona Savjetu Evropske unije za dobivanje bezviznog režima, da očekuje da Savjet pozitivno potvrdi prijedlog komisije tokom oktobra mjeseca. Rehn i komesar za unutrašnju politiku i bezbjednost Jacques Barrot minimizirali su kritike odluke da Bosna i Hercegovina za sada nije u krugu povlaštenih zemalja regiona u pogledu bez viznog putovanja i utvrdili da je riječ o potrebi ispunjenja tehničkih uslova. Ne želimo da BiH i Albanija dugo čekaju. Želimo ih motivisati da nastave reforme koje će dovesti do bezviznog režima, rekao je Barrot Srni. On je naglasio da će biti nastavljena evaluacija napretka Bosne i Hercegovine ne samo u pogledu ritma izdavanja biometrijskih pasoša, nego i ostalih postavljenih kriterijuma, pogotovo kad je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Već smo vidjeli neke rezultate, ali oni moraju biti u narednom periodu potvrđeni, naglasio je Barrot. Nismo još mogli predložiti i BiH jer njeni rezultati nisu bili dovoljno uvjerljivi, rekao je Barrot, komentarišići zašto BiH nije dato vremena do kraja godine da dostigne ove tri zemlje, pošto je izdavanje biometrijskih pasoša počelo 1. jula.
Nakon Brisela mi smo ponovo u Bosni i Hercegovini. Službenici granične policije i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su više lica osumnjičeni za organizovani kriminal i krijumčarenje ljudi. Akcija u kojoj je uhapšeno 10 lica ima međunarodni karakter i izvedena je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Samo na području Tuzlanskog kantona uhapšeno je 5 lica, izjavio je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Po nalogu tužiteljstva BiH u okviru međunarodne akcije Tara 2 na području Bijeljine, Šamca, Gradašca i Domaljevca lišene slobode više osoba koje su osumnjičene za organizirani kriminal u svezi sa krijumčarenjem osoba iz članka 189 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. U okviru ove akcije, dakle, po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, ovlašteni policijski djelatnici granične policije i MUP-a Federacije BiH izvršili su lišenje slobode više osoba osumnjičenih i da su koorganizirana kriminalna skupina vršila kaznena djela krijumčarenja ilegalnih imigranata kroz Bosnu i Hercegovinu prema zemljama Evropske unije. Tijekom akcije pronađena je zapljena određena količina narkotičkih sredstava. Sve osobe koje su lišene slobode bit će u zakonskom roku, očekujemo u naredna 24 sata, predate nadležnom tužitelju iz posebnog odjela za organizirani kriminal tužiteljstva BiH i nakon toga će tužitelj nakon saslušanja osumnjičenih odlučiti da li će prema sudu uputiti prijedlog za određivanje pritvora.
Informacije o aktivnostima Centra javne bezbjednosti Banja Luka u prvih 6 mjeseci ove godine na području ovog centra evidentirana su 3293 krivična djela, za 1% više u odnosu na prošlu godinu, izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Zoran Stanišević. Prilog Nevene Stanković.
Izvršeno je 2159 krivičnih djela, a rasvijetljeno ih je 845, rekao je Stanišljević.
Ukupna razriješenost iznosi 60,1%, odnosno razriješeno je 1979 krivičnih djela. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 2950 izvještaja za 1934 lica zbog osnovne sumnje da su počinili krivična djela.
Među imovinskim deliktima najbrojnije su teške krađe, 1238, koje bilježe porast od 18%, istakao je Stanišljević.
Evidentirano su 72 razbojništva, što je za 17 razbojništva više u odnosu na isti period prošle godine. Od toga 69 je po nepoznatom i 3 po poznatom učinio. Tokom izvještajnog perioda rasvjetljeno je 40 ovih razbojništava ili 58%. Podneseno je 70 izvještaja protiv 46 lica.
Stanišljević je povodom nedavnog ubistva u Banja Luci, u kojem je policajac na službi upotrijebio vatreno oružje, rekao da do sada nije bilo takvog slučaja, te da je istraga u toku i da ne može davati više informacija.
A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo danas je sa rukovodstvom opština Rudo i Čajniče u istočnom dijelu Republike Srpske razgovarao o bezbjednosnoj situaciji u tim lokalnim zajednicama. Čađo je obećao pomoć vlade Republike Srpske u finansiranju projekata, naročito onih koji će omogućavati zapošljavanje stanovništva u ove dvije nerazvijene opštine. Informiše Radivoje Obrenović.
Bezbjednosna situacija u Rudom i Čajniču je dobra. U proteklo vrijeme zabilježen je trend smanjenja krivičnih djela. Isto tako je i sa javnim redom i mirom, zahvaljujući ovdašnjim pripadnicima policije, rekao je ministar Čađo i dodao da u proteklih 6 mjeseci nije ukraden ni jedan automobil, niti je bilo drugih prestupa. Pohvalne ocjene dobio sam od rukovodstva opština, koji su zadovoljni sa radnjom sa lokalnom policijom, istakao je Čađo. Načelnici opština Rudo i Čajniče Milko Čolaković i Branko Roljić sa ministrom Čađom razgovarali su i o pomoći vlade Republike Srpske u finansiranju projekata, posebno onih koji se odnose na zapošljavanje stanovništva. Čađo je obećao da će vlada učiniti sve kako bi pomogla razvoju ove dvije nerazvijene opštine, da će biti finansirani projekti na otvaranju novih radnih mjesta.
Još nekoliko informacija iz BiH. Dvodnevno zasjedanje 46. biskupske konferencije BiH završeno je u Banja Luci pod predsjedavanjem nadbiskupa vrhobosanskog kardinala Vinka Puljića. Na konferenciji je bilo riječi o više tema, jedna od neizbježnih bila je povratak Hrvata. Opširnije u prilogu Ivane Frank.
Kada je riječ o povratku, na biskupskoj konferenciji nije donesen nikakav zaključak, rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci kardinal Vinko Puljić. On je pojasnio da su konstatovali da nema dovoljno volje za povratkom, ali da se i ne ulaže u to. Puljić kaže da niko ne može biti prisiljen da se vrati, ali da svi imaju pravo na svoju imovinu. Ko je odgovoran što se Hrvati ni 14 godina nakon Daytona ne vraćaju u svoje prijeratne domove, Puljić odgovara.
Svi konkretni nosioci vlasti, jer je nedostajala manjak političke volje. Drugo, međunarodna zajednica je imala dvostruka mjerila. Davala je pomoć mjesnoj vlasti, a mjesna vlast nije ulagala za povratak prognanih. To je činjenica.
Zadaća biskupske konferencije je da doprinosi sveopštem dobru stanovnika ove zemlje, koja još nosi posljedice rata, rekao je biskup banjalučki Franjo Komarica, koji danas slavi 20 godina otkako je preuzeo banjalučku biskupiju. Kaže da je u posljednjih 20 godina doživio tragične dane, ali i utjehu od plemenitih ljudi. Govoreći o propustima, kaže da je htio, ali nije mogao spriječiti odlazak Hrvata iz banjalučke regije tokom rata.
Više nego dramatična konstatacija da 95% katolika od onoga broja prije rata danas nedostaje u Banjalučkoj biskupiji na području entiteta Republike Srpske, što ne može biti dobro.
U Banjalučkoj biskupiji danas je održano i svečano misno slavlje povodom svetkovine Svetog Bonaventure, zaštitnika Banjalučke katedrale i biskupije.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj, upoznao je danas u Sarajevu predsjednika vlade Federacije BiH Mustafu Mujazinovića sa problemima nevraćanja imovine Srpske pravoslavne crkve u BiH, posebno zgrade bogoslovije u Sarajevu, u kojoj je sada smještan ekonomski fakultet.
Mitropolit Nikolaj ukazao je na činjenicu da je islamska zajednica u BiH u Sarajevu ima svoj fakultet, katolička crkva dvije visokoškolske ustanove, a Srpska pravoslavna crkva ni jednu. Mitropolit Dabrobosanski naglasio da se u BiH stalno govori da su svi ravnopravni, što praksa ne potvrđuje, saopšteno iz informativne službe Mitropolije Dabrobosanske. Mujezinović je naveo da je saglasan da pitanje vraćanja imovine tako i zgrade bogoslovije treba rješavati, ali da zato treba dosta sredstava. On je najavio da će u planovima buduće strategije vlade Federacije BiH biti uvršteno i ovo pitanje.
Informacija koju smo upravo dobili. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije će u Parlamentarnoj skupštini BiH zvanično pokrenuti inicijativu za smjenu ministra bezbjednosti BiH Tarika Sadovića. Ovo je danas u Sarajevu potvrdio predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović izjavio je novinarima prije početka sjednice predsjedništva SDA da su svi stavovi od ranije poznati te da ih ne želi ponavljati.
Nakon ove informacije mi prelazimo sa vijestima iz regiona i svijeta. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson doputovaće danas poslijepodne u radnu posjetu Srbiji, izjavila je u Hagu njegova predstavnica Nerma Jelačić.
Cilj prve posjete sudije Robinsona Srbije je sagledavanje međusobne saradnje i napretka srpskog pravosuđa u krivičnom progonu optuženih za ratne zločine. Tokom trodnevnog boravka u Beogradu sudija Robinson razgovaraće sa ministarkom pravde Srbije Snežanom Malović, šefom Nacionalnog savjeta za saradnju s tribunalom Rasimom Ljajićem, tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i s predstavnicima OEBS-a.
Iranski putnički avion sa 168 putnika i članova posade srušio se nakon što se zapalio u vazduhu, tvrde očevici.
Iranska agencija ISNA prenosi svjedočenje neimenovanog očevica da je plamen buknuo u repu aviona koji je nakon toga kružio tražeći mjesto za slijetanje prije nego što se srušio. Avion u kojem je bilo 153 putnika i 15 članova posade srušio se 16 minuta po polijetanju sa aerodroma Imam Homeini u Teheranu. Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku nesreće.
Kina je upozorila svoje državljane u Alžiru na moguće napade Al-Kaide kao znak odmazde zbog sloma protesta u regionu Xinjiang.
Kineska ambasada u Alžiru je na svojoj internet stranici zatražila od svojih građana i organizacija da vode veću brigu o bezbjednosti i da pojačaju mjere opreza zbog situacije nastale nakon događaja u gradu Urumčiju.
U Australiji je registrovano više od 10.000 slučajeva novog gripa. Zvaničnici su potvrdili i dva nova smrtna slučaja.
Ministarstvo zdravstva saopštilo je da se 123 lica nalaze na bolničkom liječenju. Kako se navodi u saopštenju ovog ministarstva, broj zaraženih počinje da se povećava sa dolaskom zime na južnu hemisferu. Najteže su pogođena lica koja su od ranije imala zdravstvene probleme, a posebno je zabrinjavajuće to što virus češće napada mlade.
I još jedna informacija iz svijeta.
Zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale potresao je danas jug Novog Zelanda, zbog čega je objavljena opasnost od pojave cunamija, saopštio Institut za geološku i nuklearnu nauku. U saopštenju Novozelandskog instituta navodi se da je potres uzrokovao manju štetu, ali da nije bilo povrijeđenih. Lokalni zvaničnici civilne zaštite objavili su upozorenje o mogućem cunamiju zbog konfliktnih izvještaja o jačini potresa.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banja Luci organizovalo je danas likovnu radionicu Koraci. Likovna radionica biće otvorena do 17. jula u Univerzitetskom centru u Banja Luci. Opširni u prilogu Milice Kulić.
Cilj ove radionice je da eminentni stručnjaci u oblasti likovne umjetnosti prenesu dragocjena iskustva mladim talentima u Republici Srpskoj. Radionica će okupiti 30 mladih umjetnika iz cijele Republike Srpske, a likovni radovi bit će izloženi u izložbenom prostoru Koraci u Ministarstvu prosvjete i kulture, dok će autori tri najbolja rada osvojiti 1000 maraka. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je ova kolonija veoma bitna za Republiku Srpsku.
I kad smo koncipirali, kad smo došli do ideje o izložbenom prostoru u našoj galeriji Koraci, imali smo negdje na umu i nešto ovako, jer to je novi vid animacije, novi vid podstreka ovim mladim ljudima da pokažu svoju kreativnost i svoju umjetnost. Ovo je važno za Ministarstvo prosvjete i kulture i zbog toga što se ovdje okupljaju učenici iz cijele Republike, međusobno se upoznaju, razmijenit će svoje iskustva, ali i ne samo to, oni dakle neće ovdje samo slikati, nego će imati i mogućnost dodatne edukacije.
Drago Vučić, profesor iz Bileće, doveo je na likovnu koloniju petero učenika iz osnovne škole Sveti Sava i Petar Petrović Njegoš, koje su udružene u školu slikanja.
Imamo čast da budemo ovdje gosti treći put. Do sada smo imali dvije izložbe u Ministarstvu prosvjete i kulture u izložbenom prostoru Koraci. Ovaj poziv nas je baš obradovao, s obzirom da je u pitanju likovna radionica gdje učenici će moći da razmijenu iskustva između sebe i da vide da nauče jedni od drugih.
U okviru pratećeg programa Likovne kolonije sutra će u Univerzitetskom centru u Banja Luci biti održano predavanje o fotografiji i književno veče uz druženje brojnih književnika sa mladim umjetnicima.
Fudbaleri iz Zrinjskog dočekaće večeras u Mostaru ekipu Slovana iz Bratislave u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri iz Slavonije i Slavije iz istočnog Sarajeva doputovali su kasno sinoć u Dansku, gdje će sutra protiv domaće ekipe Aalborg odigrati utakmicu kvalifikacija za Evropsku ligu. O fudbalskim aktuelnostima opširnije u prilogu Dragana Pajića.
Šampion BiH Zrinjski iz Mostara nastojeći da ostvari povoljan rezultat u prvoj utakmici protiv ekipe iz Slovačke koja je favorit. Utakmica Zrinjski-Slovan počinje u 20:30 u Mostaru. Fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva doputovali su u danski Aalborg, gdje će večeras u terminu sutrašnje utakmice u 19:30 održati trening. Iz Aalborga, koji ima nekoliko stotina hiljada stanovnika, informiše Nedjeljko Lubura.
Fudbaleri i stručni štab Slavije doputovali su sinoć kasno u Aalborg redovnim letom preko Beča i Kopenhagena. Smješteni su u hotelu koji se nalazi u blizini stadiona, nekih 4 do 5 kilometara od samog jezga grada, gdje vlada mir i tišina, pa tako igrači Slavije mogu u miru psihološki da se spreme za utakmicu koja ih očekuje sutra. Domaćini ovdje u Aalborgu su jako ljubazni, a što se tiče same pažnje sutrašnjoj utakmici, ne može se primijetiti da je neko veliko interesovanje, mada u razgovoru sa ljudima iz fudbalskog kluba Aalborga smo saznali da bi stadion trebao da bude ispunjen do posljednjeg mjesta, a stadion Aalborga je kapaciteta 12.000 mjesta. Raspoloženje u timu Slavije je odlično, iako ulogu favorita dodjeljuju svojim domaćinima koji su, dobro se sjećamo, prošle godine ubjedljivo savladali ekipu Modrića Maksime.
Javljanja s utakmice drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu Aalborg Slavija slušaoci Radija Republike Srpske moći će pratiti u okviru emisije Sportsko veče sutra nakon večernjih novosti.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Sunčano je i veoma toplo i danas je registrovano u Republici Srpskoj. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Banja Luci, 35 stepeni. U isto vrijeme najniža temperatura zabilježena je na Čemernu, 26 stepeni. I za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 21. Dnevna od 30 do 35, na jugu do 37 stepeni.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Parlament Republike Srpske usvojio rebalans budžeta u iznosu od 1.600.000.000 maraka.
Sindikat metalaca i rudara traži od vlade Republike Srpske preduzimanje odgovarajućih mjera za oporavak metalske industrije.
Promovisan biometrijski pasoš za građane BiH danas u Sarajevu.
Evropska komisija predložila ukidanje viza za građane Srbije, Makedonije i Crne Gore, BiH i Albanija na čekanju.
Pripadnici granične policije i MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili više lica osumnjičenih za organizovani kriminal i krijumčarenje ljudi.
Srušio se iranski putnički avion, poginulo 168 putnika i članova posade. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u centralnoj informativnoj emisiji Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i prijatan ostatak dana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.